Wie heißt die danske politiker?
Ja.
Hvem er det?
Ja, hvem er dem?
Jeg vil høre, at de synes, at de bare er totalt hjerneblæste, eller hvad sker der?
De er... De er nogle meget svage personligheder, som i de fleste tilfælde ikke har særlig god ballast, når det kommer til at tænke selv og tænke kreativt. De har ikke særlig god ballast i form af klassisk kultur og klassisk videnskab osv. Så de er ikke rigtige politikere, de er mere embedsmænd. De tænker på, hvordan kan jeg få en karriere i et system? Hvordan kan jeg sørge for, at jeg får et spændende liv gennem at være med de rigtige steder og få de rigtige poster? Og det er alt sammen baseret på at en forståelse af, at skal man det, jamen så skal man ligesom, så skal man passe sig ind i systemet. Og det er ikke et specielt dansk system, altså det er et internationalt system i dag. Så derfor, når for eksempel man finder ud af i det, der kan man sige, europæiske oligarki, den europæiske finansverden, sådan på højere plan i Europa, nu er det her, at nationalstaten er forældet. Nu skal vi over til et europæisk imperie. Nu laver vi en Lissabon-traktat, som ligesom flytter beslutningerne fra det nationale over til det centrale. Så når alle de andre til sydlandet er enige i det, så siger man, jamen det er den vej, det går. Toget kører. Det er det, toget kører i den retning på de skinner. Hvis man vil have lov til at være lokomotivfører, så kører man med. Eller konduktør, eller hvad det nu måtte være, billetkontrollør, eller hvordan de nu ser deres egen position. Og det gør de så. Og det kan godt være, så hvis du snakker med dem på tomandshånd, så vil de så sige, ja, det der med Lissabon-traktaten, det er jo egentlig også noget værre juks, det er egentlig også, og så videre. Og de kan have masser af anker mod det egentlig. Men det har ikke noget at gøre med, at de kunne tænke sig at risikere deres karriere for det. Så er spørgsmålet, jamen, så hvis man forventer, at fra dem skal der komme et skifte, at de så at sige skal lede en revolution, så kommer man godt nok til at vende forgæves. Men nu er det jo sådan, at verden forandrer sig. Og når vi har en betydende fraktion i England, som siger, Glass-Steagall, nu skal vi have et skifte, så vil der også være en fraktion, pludselig ud af ingenting, der opstår i Danmark, som siger, Glass-Steagall. Sådan har det altid været historisk. Så den globale kamp, der er i gang, vil blive reflekteret i Danmark. Og så kan der være nogle af de samme politikere, som hvis man kom ind og sagde, vi skal have Glass-Steagall, vi skal gribe ind og lave regler og så videre, så siger nej, det kan man ikke. Så vil de sige, jamen selvfølgelig skal vi det. Det siger jo sig selv. Se på Barclays. Se hvordan finansverdenen er drevet. Det går jo ikke at lade dem passe sig selv. Det er jo klart, vi skal have regler og reguleringer. Og det er også derfor, at vi har den her tragikomiske situation, at her har vi fået en ny regering, som førte valg, hele deres valgkamp gik ud på, at nu må vi have et skifte, fordi den borgerlige regering, det eneste de kan finde ud af, det er at spare og skære ned. Det er en dårlig politik. Vi skal i stedet for investere os ud af krisen. Og hvad er der så sket efter regeringen er kommet til? Jamen, det har ikke været andet end nedskæringer. Er det overraskende? Nej. Fordi, hvad den tidligere regering gjorde under Fogh først, hvad man senere gjorde mod slutningen mod Anders Lykke, så skiftede man pludselig politik, og så skulle man skære ned, og nu har man så fortsat nu. Det er ikke, har ikke noget at gøre med, hvem der tilfældigvis er politiker. Det er ligesom en beslutning på et højere plan i det danske etablissement, som er en del af et europæisk etablissement, som siger, at nu er det det her, vi gør.
Det er jo medløberi.
Totalt medløberi. Er værste skuffe.
Der er et andet problem. Det er jo den ringe uddannelse af de unge mennesker. Altså, og når det så endelig er, at de får en uddannelse, så er det i hvert fald, har det i hvert fald ikke ret meget med de åndelige værdier at gøre, som du snakkede om før.
Nej.
Og som er en forudsætning, ifølge os her, for at vi kan komme til at se anderledes på tingene.
Altså, og der vil jeg så sige, at jeg er lidt, igen, lidt ironisk, fordi mange folk vil sige, jamen det danske uddannelsessystem, altså vi er jo ikke de bedste til ligesom at, til naturvidenskab eller til de her hårde lærdomsfag. Til gengæld har vi jo en kultur, hvor de unge lærer at tænke selv.
Det mener du?
Nej, det er det, man siger. Det er den opfattelse, folk har af, at og det er ikke, der er en, det er ikke 100% forkert. Fordi det er rigtigt, at hvis du tager danske unge og sætter dem ind i en anden sammenhæng rundt omkring i verden, så er de på en lang række områder faktisk i stand til sådan rimelig universelt at tage mere ansvar end mange andre her. Og på den måde tænke selv og kunne naturligt ikke indordne sig i et hierarki, men bare tænker lidt mere frit. Problemet er så bare følgende, at mens man har den her super debatkultur, så for, hvis du ikke har et fundament i form af klassisk kultur, i form af de største erkendelsesmæssige opdagelser, vi har lavet i den europæiske historie og i menneskets historie, så er det i princippet bare, at du bliver trænet til medløberi med en diskussionskultur. Fordi du er ikke i stand til at tænke selv. Du er ikke i stand til at komme med et kvalificeret alternativ til det, du får fremlagt. For at kunne gøre det, så skal du virkelig kunne tænke. Og for virkelig at kunne tænke, skal du være i stand til at forstå hele geometrien, du opererer i, og hvad der ligger bag ved den, og hvordan den er kommet ind, hvordan den er blevet til. Og eftersom man ikke lærer det, altså det er grunden til, at du kan have alle de her entusiastiske unge mennesker, som siger, jamen nu skal vi gøre noget godt for verden, derfor så skal vi gøre noget med klimaet, og jeg køber økologisk mælk, og bla bla bla. Hvordan kan de hoppe på noget så banalt som hele den her klimasvind? Fordi de ikke spontant selv går i dybden og har den naturvidenskabelige fundament til virkelig at undersøge tingene til bunds. De spørger, hvad er populært blandt dem, der har professortitlerne, dem, der har magten, dem, der har indflydelsen, og så løber vi den vej. Mens at personer, der har indsigt, ved, at hvis du har en professor, som er meget berømt, og som står deroppe og har alle positionerne, de folk, der får de positioner, det er en undtagelse, at de virkelig er sandhedssøgende og virkelig, så at sige, finder på nye ting. Du får ikke de høje positioner gennem, der er nogle undtagelser, men typisk, så får du ikke de høje positioner på at lave original tænkning og komme med nye ting og udfordre institutioner, tværtimod. Albert Einstein præsenterede i 1905, havde han hele 4 super fundamentale gennembrydende papirer, han skrev, hvor et af dem blandt andet førte til, at han fik Nobelprisen senere, og så videre, og så videre. Hvor tilbragte han sin tid, mens han skrev det her? Det gjorde han på et patentkontor i Schweiz. Nå, hvorfor arbejdede Einstein på et patentkontor i Schweiz? fordi han ikke kunne finde ansættelse på nogen læreranstalt. Fordi de mente ikke, at Albert Einstein var egnet til at være ansat på en læreranstalt. For han var ikke medløber. Han var en original tænker. Ikke? Er det så undtagelsen? Nej, det er faktisk langt hen ad vejen i tilfælde, at indimellem kan der... altså, hvis du, når du så får en Nobelpris, så kan du jo så bagefter måske få en ansættelse, fordi så vil de jo godt have dig, fordi så er du bla 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 bla. Så er det ikke for det, du egentlig har gjort, man ansætter dig for, så er det fordi, det er egentlig på grund af alt det negative. Det er på grund af alt den her omtale rundt om og så videre. Det er ikke på grund af dine originale tanker. Og sådan, så derfor er der, hvis du ikke, altså du, man skal, den sokratiske metode går ud på at stille dumme spørgsmål. Og dumme spørgsmål, at det dumme i dem ligger, at de er besværlige, fordi du sætter fingeren på et ømt punkt. Professoren står og fortæller om det ene og det andet, det tredje og det fjerde. Og så stiller du et spørgsmål om noget meget banalt, som er en antagelse, der ligger til grund for, der ligger under alt det, han har skabt. Og hele hans kæmpe konstruktion er alt sammen baseret på en grundantagelse, som man slet ikke har bevist, men som man bare antager er sådan, fordi det siger konventionen. Og det er evnen til at finde de der ømme punkter. Det er det, der skaber en god videnskabsmand, men det er også det, der skaber en udvikling i et samfund. Det er også det, der skaber en udvikling for menneskeheden.
Men så kunne du forestille dig, at det har været bevidst, at man har undladt i et par generationer nu at give unge mennesker tilstrækkelig effektiv skolegang?
Ja. Der,
for når udmærket medløber ud af
det. Der har været en, altså, det mest eksplicite i den sammenhæng. Det var en kampagne, man kørte efter 2. verdenskrig. Hvor man havde noget, der hed Kongressen for Kulturel Frihed. Det var en serie af sådan nogle kongresser, hvor man samlede intellektuelle for at diskutere alle mulige forskellige spørgsmål. Det var i blandt andet finansieret af CIA. Ideen med det var, der var mange, det fungerede på mange planer. En ting var, at man skulle forsøge at i det, den officielle tese, det var, at man skulle finde venstreorienterede og få dem til at være vestens agenter mod venstrefløjen. Og det blev også senere, altså med der var jo en lang række, der foregik rigtig meget. Sovjetunionen var meget aktiv, og efter 2. verdenskrig var der mange unge, som stadigvæk havde stor sympati for Sovjetunionen og kommunismen osv., og det skulle man forsøge at bekæmpe. Men det, der var med i pakken, var noget langt mere frygteligt faktisk. Og det var, at det, man sagde, var, at man sagde, grunden til, at vi kunne, at fjenden er totalitær tankegang. Sovjetunionen og så videre, det er totalitært. Totalitær tankegang kommer fra folk, som er i den klassiske tradition, hvor man siger, at der er noget, der er rigtigt, og noget, der er forkert. Så det skal vi angribe. Derfor skal vi angribe den klassiske kultur. Så derfor finansierede man alle mulige, man finansierede moderne kunst, moderne klassisk musik, moderne billedkunst osv., med det specifikke formål at ødelægge den klassiske kunst. Og ødelægge folks, altså i første omgang, så foregår det jo med, at man siger, jamen på den ene side har vi de klassiske skønhedsidealer. Det er jo en måde at se på tingene på. Så kan vi have noget andet, som er noget helt andet, og de er jo lige gode begge to. Og så snart du kan få folk til ligesom bare at acceptere, at alt er lige godt, så er alt lige dårligt. Og det gjorde man. Man havde Frankfurtskolen også i Tyskland, hvor man gjorde det her sådan meget destruktivt. Man gik ind på læreranstalterne og hvor man så virkelig gik ind og havde denne kampagne mod det, man kaldte den totalitære personlighed. Og hvad er en totalitær personlighed? Det er en sandhedssøgende person. Det er en, der siger, at der er noget, der er rigtigt, der er noget, der er forkert, og kæmper for det, der er rigtigt. Og så vil de personer typisk få respekt fra nogen i deres omgivelser. Al videnskab, al stor kunst osv. har været baseret på det. Altså store kunstnere betragtes jo ligesom som en guru i deres omgivelser, fordi de har noget, de andre ikke har. Det er som om, at de har en direkte forbindelse med noget højere. Og det er det, man siger, jamen det er forkert. Du kan ikke sige, der er noget, der er bedre, og blablabla, alt det. Så der har været en sådan en kampagne, som har lykkedes meget langt hen ad vejen. Og mange folk, som så har været en del af det, har jo ikke været bevidst om det. Ikke? Altså, de køber en eller anden mærkelig tese, og så går de bare med det, og så uden egentlig at reflektere over den større proces, som de er en del af. Og medierne har der været brugt intenst. Altså hele udviklingen af Hollywood var et britisk projekt. Og det projekt gik ud på alt det her med sæbeopera og så videre. Altså man arbejdede med det rent videnskabeligt, ligesom altså, hvor man havde, ligesom man har laboratoriemus, ikke? Og så ser du, hvad sker der, hvis vi gør det ved dem, og det ved dem, og det ved dem. Og så havde man folk, som man så kom ind, mange gange fik betalt for at komme, og så man, hvordan reagerer de på forskellige ting. Og så lavede man simpelthen, fik man en slags manual i, hvordan reagerer folk på forskellige former med de her nye medier, man havde med fjernsyn og film. Hvordan manipulerer man med folk? Hvordan, og det kan man så bruge i en masse sammenhæng. Blandt andet til, at det viser sig jo så, altså grunden til, at man havde de her soap operas, de her sæbeoperaer, det er jo fordi, hvad er det med sæbe at gøre? Jo, fordi der var altid sæbereklamer i dem. Ikke? Fordi folk, de vil jo sidde og se det her. Det var jo husmøderne, der sad og sagde det, og så er der reklamer, og det er jo også en god indtægtskilde. Folk vil til synlædende betale rigtig godt for at blive ødelagt, ironisk nok, hvis du pakker det ind på den rigtige måde. Så det er der også et element af. Og vi har så været i den situation, kan man sige, at så længe man mente, at Sovjetunionen var en reel trussel, så længe man var bange for, at de kunne vinde over os, så var der en vis form for moral tilbage, som sagde, at vi må opretholde et vist niveau for at have kapaciteten, hvis det kommer til kamp, så at sige. Også i nationalstaterne. Vi må have nok til at kunne. Sådan var det også i Danmark. Altså, nationalstaten overlevede på, at vi skulle kunne forsvare os mod en ydre fjende. Da man så fjernede den ydre fjende, og sagde, nu bestemmer vi i vores system over hele verden, så sagde man, okay, så behøver vi ikke alt det. Vi behøver ikke videnskabelige teknologiske fremskridt. Vi behøver ikke, at folk kan tænke. Nu er der så en fraktion af de folk, der tænker, som sagt, tænker i generationer. Fordi det her er spørgsmål, som ikke drejer sig om uger eller måneder eller år til, men det er årtier eller generationer. Det er ligesom de lange processer. Man tænker hele tiden på den unge generation, som nu bliver uddannet, og som er morgendagens, siger man. Man siger morgendagens, men det er jo ikke morgendagens, det er jo måske om 10 eller 20 år beslutningstager. Det er dem, det drejer sig om. Og vil man have en idé om, hvor et samfund er på vej hen, så skal man bare se på, hvordan behandler man de unge, så at sige. Altså, hvad opdrager man dem til at være? Hvad uddanner man dem til at være? Det, der så findes med i den globale geometri, det er, at selvom vi har haft den her meget selvdestruktive proces over lang tid, så er der andre dele af verden, som for eksempel i Kina, og Asien i det hele taget, hvor de har sagt, nej, altså de havde deres mareridt i form af kulturrevolutionen, hvor man mente, at det var forkert at være intellektuel, og man skulle af med det med klassiske musik og så videre og så videre. Og til en vis grad på grund af mareridtet under kulturrevolutionen, så er der en modreaktion, hvor man ligesom alt det, som kulturrevolutionen bekæmpede, som var ligesom deres kongressen for kulturel frihed, eller hvad man skal sige, det. Så bagefter så sagde man så, nej, vi skal tilbage til det, som man har ligesom i dag i Kina, jamen man forsøger jo virkelig at uddanne børn. Der kan så være, at man kan så diskutere om det her med, hvordan skolen egentlig gør sådan noget mest effektivt. Det er nok ikke ved at lære udenad. Du skal lære folk at tænke. Men også med hensyn til, at børnene skal lære at spille musikinstrument. Er det sådan nogle ting? Altså man har en intention. Altså, i det mindste, så er der en legitim intention i langt de fleste kinesiske filer. Mange tilfælde har de jo kun et barn. De siger, at vi vil det bedste for vores barn. Hvad kan vi give vores barn, så det er bedst muligt rustet til fremtiden, så det er bedst muligt rustet til at gøre noget stort? Det er jo ikke nogen mærkelige tanker at have, det er en meget naturlig menneskelig tanke. Vi har så haft en kultur, hvor man har sagt, at det er forkert. Det må man jo ikke tænke på den måde. Altså, det er jo det vigtige. Vi må jo ikke bare tænke på, hvordan kan vi uddanne vores børn, således de bidrager med noget stort til verden. Vi skal jo tænke på, hvordan de ligesom kan have det hyggeligt. Og det går ikke i længden, fordi selvfølgelig skal man have det hyggeligt indimellem. Men det behøver du ikke uddanne nogen til. Det skal man nok klare. Er der nogen spørgsmål over Skype? Så må I godt byde jer til. Nej.
Nej,
vi har ikke rigtig nogen. Nej. Så, jo, vi har møde på mandag. Vi får besøg fra Sverige, skråstreg Irak, Mellemøsten, store verden. Hussein Asghari kommer på besøg, lederen af vores arbejde i en stor del af Mellemøsten, og hvad vi laver der. Også leder af vores kampagne i Sverige. Og der vil vi have et møde på mandag aften kl. 7, 19.00, her på kontoret. Som jeg vil opfordre alle til at komme til. Ja. Og så vil jeg opfordre alle til at virkelig holde øje med vores hjemmeside. Vi lægger som sagt nye ting ud sådan oftere nu, og også den amerikanske hjemmeside er virkelig nyde. Der vi har netop også faktisk om det her med Syrien, så blev der lavet en video, der hedder Syria, som ligger ude på LaRouche Pack, som er meget viser ligesom absurditeten i den nuværende politik, kan man sige, at man støtter nøjagtigt de kredser, som stod bag 11. september og alle de her ulykker, og det er jo lidt absurd. Der var også for ikke så lang tid siden en video om Roosevelts FCR, tror jeg det hedder. Men som i princippet er det er den her lovgivning, som han brugte til at få kickstartet den amerikanske økonomi, at få millioner sat i, ikke kickstartet, det er et dårligt udtryk, få startet den amerikanske økonomi, fik millioner af folk sat i beskæftigelse, de store projekter osv. osv. Hvordan i løbet af Altså i modsætning til, altså fordi nu har folk jo set det under, også under Obama, at folk troede, nu skulle der til at ske noget, eller Roosevelt, og der er ikke blevet skabt nogen nye arbejdspladser, bortset fra et par enkelte administratorer, solpaneler og lignende, men ellers har man ikke skabt noget, så siger man, det er jo dårlige tider for økonomien. Det er ikke økonomien, der bestemmer, hvor mange arbejdspladser, der bliver skabt. Den er kun ligesom et mellemled. Det er en regering bestemmer, hvad er det for nogle rammer, hvad er det for en fremtid, vi vil have, og så laver man den økonomiske politik, således den bestemmer, hvordan det skal gå med økonomien. Ikke den anden vej omkring. Og det var det, Roosevelt gjorde, og det er det, vi kan gøre i dag. Så jeg vil opfordre folk til at gå ind virkelig og bruge at vi virkelig der har taget nogle meget vigtige ting, både historiske sammenhæng og så videre, og det at fremstille os sådan meget koncentreret, så man kan få tilgang til det.